Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li Srbija treba da uđe u NATO pakt. Učesnici su bili dva bivša generala vojske Jugoslavije, Božidar Delić i Ninoslav Krstić. Razgovaralo se o tome da li Srbija može jedina na Balkanu da ostane izvan NATO pakta i kakve bi to imalo posljedice, da li je članstvo u NATO uslov za prijem Srbije u Evropsku uniju, da li Srbija može biti saveznica sa zemljama koje su je bombardovale 1999. godine, koliko strah da se ne zameri Rusiji utiče na odnos vlade Srbije prema NATO paktu, kao i o tome kako bi se odbijanje Srbije da se priključi Severnoatlantskoj alijansi odrazilo na modernizaciju njene vojske. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija treba da uđe u NATO pakt. Naši sagovornici su dva bivša generala vojske Jugoslavije koji su vrlo aktivni u političkom životu Srbije, Božidar Delić, poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Ninoslav Krstić, predsjednik nevladine organizacije Forum za bezbednost i demokratiju. Skupština Srbije je decembra 2007. godine donela rezoluciju o vojnoj neutralnosti Srbije koja je još uvek na snazi. Gospodine Deliću, mislite li da je vojna neutralnost najbolja opcija za Srbiju?
U vreme kada je o tome raspravljano u Skupštini, mada mislim da se do sada nije ništa bitnije promenilo, to je svakako bila najbolja opcija za Srbiju. A svakako to je i okvir koji je postavljen za sve državne organe u Srbiji. Mi smo pre toga pristupili partnerstvu za mir i moj lični stav i stav moje stranke da je praktično partnerstvo za mir najveći domet u, da kažem, integracijama Srbije prema NATO paktu.
A da li mislite da je vojna neutralnost i danas najbolja opcija?
Pa znate šta? Između svrstavanja na jednu ili na drugu stranu, za Srbiju je, pošto je NATO pakt po mom mišljenju i po mišljenju moje stranke, apsolutno neprihvatljiva opcija. Vojna neutralnost je nešto što omogućava da se kontaktira i sa jednom i sa drugom stranom, ali bez priključivanja i bez nekog čvršćeg povezivanja posebno za NATO pakt.
Gospodine Krstiću, kako je vaše mišljenje, da li je neutralnost najbolja vojna opcija za Srbiju?
Kada je u pitanju sektor bezbednosti u celini, pa to uključuje i vojsku, mislim da neutralnost nije dobra opcija. Naime, sva iskustva od 2000. godine, posebno 2001. godine, su pokazala pri rešavanju krize na jugu Srbije i ugušenju pobune, da upravo u saradnji sa NATO-om smo praktično ugušili pobunu bez žrtava. A u suštini mi, ako objektivno gledamo, danas nismo ni neutralni, bez obzira na tu rezoluciju koju ja poštujem, koja je doneta. Znači, mi smo potpisali u međuvremenu sa NATO-om NATO letove nad Srbijom. Potpisani su ugovori o kopnenim operacijama, odnosno prebacivanju trupa preko teritorije Srbije. Prema tome je to de facto i de jure ne znači da smo neutralni.
Gospodine Deliću?
Iako u različitim kontaktima, čak i u Ministarstvu odbrane, ljudi govore da je u stvari u toku tiha integracija u NATO pakt. Rezolucija Skupštine Srbije kao najvećeg zakonodavnog organa je obavezna za sve državne organe. A da li će Srbija da napravi još neki korak, o tome može da odluči samo Skupština ili građani na referendumu. Što se tiče toga da je NATO pakt nam pomogao na jugu Srbije, pomogao je na neki način, ali time je i pokazao da on u stvari NATO pakt vuče sve konce na Kosovu i Metohiji i na jugu Srbije.
Kad je u pitanju vojska Srbije, ona je koncipirana, znači to je još jedan argument koji govori u prilogu NATO-a, ona je koncipirana i sve reforme su sprovedene po NATO standardima, tako da je general štab uređen po NATO standardima, brigade po NATO standardima. Prema tome, očigledno je da se vojska sada nalazi u poziciji da u suštini ne zna kuda će, da li je neutralna ili da radi po NATO standardima, a najbolji standardi danas, bar koliko su se pokazali u svetu, to su NATO standardi. Druga priča koja govori u prilog da treba težiti ka NATO, to je pitanje ulaganja u srpsku industriju. Pre svega mislim u namensku industriju koja je nekada, znači, na ovim prostorima bila vodeća privredna grana i donosila ogromne devizne rezerve ovoj zemlji i niz drugih stvari koje idu u prilog NATO-u. Pre svega mir. Srbija time bi obezbedila u narednih 20 do 30 godina mir na ovim prostorima i obezbedila, ono što je jako važno, vodeću ulogu u bezbednostnom smislu na Balkanu i u istočnoj Srbiji. Ovako će ostati za ostale.
Sve susedne zemlje Srbije ili su u NATO paktu ili žele da uđu u taj vojni savez, tako da će Srbija za 2-3 godine biti potpuno okružena zemljama Severoatlantskog pakta. Gospodine Deliću, može li se zadržati neutralnost u takvom okruženju?
Ja svakako se slažem s vama da će Srbija biti u vrlo teškoj situaciji, jer će verovatno gotovo sve zemlje u našem okruženju biti članice NATO pakta. Međutim, moraju svi da imaju u vidu da nijedna od tih zemalja nije prošla u posljednjih 10 godina put kojim je prošla Srbija. Ja ne bih imao ništa protiv NATO integracija da iza toga vojnog saveza koji radi apsolutno ili koji je onako produžena ruka američke politike ne stoji bombardovanje Srbije i ne stoji otimanje jednog dela državne teritorije. Moj stav i stav moje stranke da nikada ne možemo smatrati prijateljem one države, one saveze koje su bombardovali našu zemlju, koji su na kraju krajeva oteli i 15% naše teritorije, a koji pokušavaju da se u svetu ili u bilateralnim kontaktima predstave kao prijatelji Srbije. To prijateljstvo bi bilo dokazano upravo na taj način da ne stoje iza onih snaga koje otimaju deo naše državne teritorije. Ukoliko bi se na tom planu nešto promijenilo, u što ja sumnjam, onda bi mogli da razgovaramo i o mogućim integracijama Srbije ili uspostavljanju nekih čvršćih veza sa NATO paktom.
Gospodine Krstiću, mogu li NATO zemlje biti prijatelji Srbije?
Ja moram da kažem da Srbija je u svojoj bogatoj ratničkoj istoriji ratovala sa mnogim narodima i mnogim vojskama. Posle svih tih ratova ona se i mirila. Evo, zadnji je slučaj da je ministar odbrane boravio u Turskoj gde su potpisani značajni sporazumi, a mi, ako se prisjetimo, bili smo 500 godina pod Turcima. Drugo, 44. godine su saveznici bombardovali Srbiju, gde je recimo samo u jednom gradu, Leskovcu, poginulo 10.000 ljudi, pa smo se mi posle toga izmirili. Naravno, neke stvari se ne mogu zaboraviti, ali mora se ići napred i gledati neku bolju budućnost, a bolja budućnost jeste budućnost mira. A ako sve zemlje regiona budu u NATO, sigurno da međusobno neće ratovati, ako znamo da za 60 godina koliko NATO postoji, nijedna zemlja članica međusobno nije ratovala.
Gospodine Deliću?
Ja se zalažem za mir, ali se mora imati u vidu da Srbija ili je protektorat ili je suverena zemlja. Ukoliko je protektorat, onda sa njom može da se radi bilo šta. Ukoliko je suverena zemlja, onda ona mora da se u odnosu prema drugim državama koje su priznale nezavisnost jednog dela njene teritorije da se odnosi na adekvatan način. Jer ukoliko to ne bi učinila, postoji neki drugi delovi teritorija Srbije koji opet predstavljaju ili su predmet apetita nekih, znači, nacionalnih manjina, možda čak i nekih susednih država. Šta bi ostalo od Srbije ukoliko bi se pomirila da tako jednostavno ostane bez 15% svoje teritorije, i to one teritorije koja predstavlja praktično istorijsku kolevku celog srpskog naroda?
Gospodine Deliću, ali može li Srbija u vojnom pogledu biti izolovano ostrvo na Balkanu? Znači, zemlja koja je sa svih strana okružena NATO paktom, a ona u sredini toga van NATO pakta?
Mi govorimo samo o NATO paktu. Od unipolarnog organizovanja sve se polako ponovo približava nekom bipolarnom angažovanju. Postoji neka druga opcija. Mislim da Srbija neće biti primorana da se prikloni nekoj drugoj opciji, ali Srbija je mala i siromašna zemlja. U svakom slučaju ona ne predstavlja nikakvu pretnju za zemlje u okruženju. Ona će imati svoju vojsku shodno svojim potrebama i ja smatram da ona može da opstane, pogotovo zato što je miroljubiva i zbog toga što će i voditi takvu politiku prema svojim susjedima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li Srbija treba da bude član NATO pakta. Učesnici polemike su dva bivša generala Vojske Jugoslavije. Ninoslav Krstić, predsjednik nevladine organizacije Forum za bezbjednost i demokratiju, i Božidar Delić, poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Krstiću, kako je vaše mišljenje? Može li Srbija u vojnom pogledu da opstane kao izolovano ostrvo na Balkanu?
Pa ja mislim da ne bi trebalo. Ona može da pokuša, to je svakako. Mi smo svašta pokušavali u ovoj zadnjoj istoriji. Međutim, ono što bi bilo pametnije, to je ovo što ja predlažem. Ja sam skoro bio u posjedu nekih dokumenata sa raznoraznih foruma gdje se predlaže čak i ulazak Rusije u NATO. Ne vidim da će Rusija u nekom narednom periodu stupiti u rat protiv NATO-a. Verovatno će činiti sve sa svoje strane da se približi ona NATO-u. Tako da nema ni jednog argumenta valjanog, ozbiljnog, koji govori protiv toga da Srbija ne treba da ide. Šta će se dogoditi? Znači, jedno prosto pitanje. Ako kosovske bezbednosne snage, ne daj Bože, pre Srbije uđu u NATO, gdje će Srbija onda ostati? Ulaskom Srbije pre Kosova i Metohije u NATO, vojska Srbije ima snažnu mogućnost uticaja gdje može da ravnopravno učestvuje u debatama koje se odigraju pre svega u Savetu NATO. NATO nije samo vojska, NATO je jedna velika politička, da tako kažem, bezbednosna organizacija gdje se može snagom argumenata. Ovako mi sada samo možemo pokušavati sa strane da dokazujemo neke svoje stvari gdje smo sigurno u pravu, ali ulaskom tamo možemo direktno, znači sa svim ambasadorima koji su u Savetu NATO-a, da razmenjujemo i da dokazujemo i da utičemo pre svega da zadržimo Srbe na Kosovu. Porazna je činjenica da su danas prekinuti i odnosi na relaciji načelnik generalštaba komandant Kvora, gdje se direktno može uticati da ono malo Srba što je ostalo dole ostane i opstane.
Gospodine Deliću?
Gospodin Krstić je pomenuo mogućnost da Rusija uđe u NATO pakt. Ja mislim da je to tako mala mogućnost da se meri u promilima. A ako bi Rusija ušla u NATO pakt, onda bi se ja svakako složio da to učini i Srbija. Ja inače učestvujem u raznim, da kažem, seminarima koje organizuje NATO pakta. Bio sam i na dve godišnje konferencije. Znači, prisutan sam već par godina na eto tim aktivnostima koje organizuje NATO savez. Međutim, naše priključenje NATO paktu odmah podrazumeva da naši vojnici zarad interesa Amerike budu u raznim misijama u svetu koje nisu misije Ujedinjenih nacija, koje nisu misije mira, već misija sile. Mi koji nikada nismo bili na teritoriji ni jedne zemlje kao okupatori, bili bi u Afganistanu, u Iraku, protiv volje tamošnjeg naroda. Ja to svakako ne želim. Želim da naša vojska učestvuje u mirovnim misijama, ali u misijama koje su pod zastavom Ujedinjenih nacija. Nikako drugačije.
Gospodine Krstiću, da li bi vojnici Srbije mogli da učestvuju u misijama NATO pakta?
Naravno da mogu, ali i naravno ne naterani od strane NATO pakta. Znači, tamo postoji sistem da se vi opredeljujete u kojim ćete misijama učestvovati i niko vas na to ne može naterati. Znači, možete jednostavno otkazati učešće u Afganistanu, možete otkazati učešće tamo gdje mislite da ćete imati političku štetu. Prema tome, to da bi pristupanjem NATO-u mi bili naterani da učestvujemo u nekim misijama koje ne odgovaraju našem i političkom i društvenom biću i našoj politici, da tako kažem, da bi imali političku štetu, to sigurno ne dolazi u obzir.
Jedan od najvažnijih strategijskih prioriteta Srbije je ulazak u Evropsku uniju. Sve postkomunističke zemlje, i Češka, i Slovačka, i Mađarska, i Rumunija, i Bugarska, i Baltičke zemlje, pre nego što su postale članice Evropske unije, ušle su u NATO pakt. Mislite li da Srbija može da bude izuzetak, da bude primljena u Evropsku uniju, a da ostane van NATO pakta. Gospodine Deliću?
Ja se slažem s vama, to sve što ste vi rekli je istina. Srbija je u ovoj posljednjoj, da kažem, svojoj desetogodišnjoj istoriji bila izuzetak, ali uvijek u negativnom. Srbiji su uvijek nametani uslovi koji nisu nametani drugim zemljama. A ako bi to bio uslov da pre tog moramo biti članica NATO pakta pa tek onda ući u Evropsku uniju, onda ja mislim da je Evropska unija još daleko za Srbiju. Moja stranka smatra da trebamo učestvovati u evropskim integracijama, da se trebamo približiti u Evropi, da nama Evropa treba, ali ako bi to bio uslov, onda bi to svakako bila ucena i u, kako danas stoje stvari u Srbiji i kako danas misli većina njezinog stanovništva, što se svakako može provjeriti na referendumu, onda nema znači ulaska Srbije u Evropsku uniju, makar ne u nekom doglednom vremenu.
Znači, vi niste za to da Srbija uđe u Evropsku uniju ako bi pre toga morala postati članica NATO pakta?
Srbija, smatram, mora biti suverena zemlja i mora odlučivati sama o sudbini svojih građana, svoje teritorije, o tome šta je u njezinom interesu. Trenutno smatram da je interes Srbije da pristupi Evropskoj uniji, ali bez ucena koje su maltene svakodnevno prisutne i od strane naših obaveza prema Haškom tribunalu. I ako bi sutra bile te ucene vezane za NATO pakt, onda Srbija svakako, mislim da nijedna danas politička snaga u Srbiji ne bi mogla da donese tu odluku, već bi morala na referendumu da zatraži mišljenje građana. Građani su ipak ti koji o tome treba da odluče i ukoliko bi oni većinom odlučili da se pristupi NATO paktu, to je na kraju krajeva onda odluka koja se mora poštovati.
Gospodine Krstiću, mislite li vi da bi Srbija mogla da bude primljena u Evropsku uniju, a da ostane izvan NATO pakta?
Postoje neki slučajevi, vi o sve ove koje ste nabrojali, to je tačno, recimo Kipar nije ušao, ali Kipar je druga priča zato što Turska i Grčka su u NATO, tako da njemu to i nije neophodno. Mislim, nekorektno je da tražimo od Evrope da sa njome delimo ekonomsku moć, političku moć, pravnu moć, a ne i vrednosti bezbednosti. Znači, prosto nismo korektni. Niko nama neće reći, znate, vi morate prvo u NATO, pa onda u Evropsku uniju. To sigurno niko neće reći, ali će nam reći sigurno ovo. Ulazak u Evropsku uniju i NATO idu jedno sa drugim ruku pod ruku. Prema tome, mislim da te stvari treba gledati ozbiljno, posebno ako imamo u vidu činjenicu da se narod na zadnjim izborima opredelio za Evropsku Srbiju. Slažem se potpuno da o pitanju ulaska u NATO ne odlučuje niti Skupština, niti vlada Srbije, već odlučuje narod na referendumu, a sigurno je da bi narod se pravilno opredelio, onda treba u tome da pomognu i poslanici Skupštine i da u tome pomognu i predstavnici vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome da li Srbija treba da bude član NATO pakta. Učesnici polemike su dva bivša generala Vojske Jugoslavije, Božidar Delić, poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, i Ninoslav Krstić, predsjednik nevladine organizacije Forum za bezbjednost i demokratiju. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Deliću, da li se sadašnja vlada Srbije drži na distanci od NATO pakta, pre svega zbog toga što se boji da bi približavanjem Zapadnom vojnom savezu izgubila podršku Rusije?
Ova vlada danas, tačno je to, zauzela jednu distancu, možda i zbog toga što je verovatno očekivala da će i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, kao i neke druge članice NATO pakta, pokazati malo veće razumevanje za trenutnu, da kažem, situaciju u Srbiji, kada se to nije desilo, kada su zaustavljeni određenim uslovima u ovim godinama koje su protekle. Svakako da je, evo, došlo je do toga da sad postoji neki otklon i da postoji jedna zadrška prema svemu tome.
A niste mi odgovorili na pitanje, da li mislite da bi Srbija izgubila podršku Rusije ukoliko bi se suviše približila NATO paktu?
Dok s jedne strane imate jedan znači najmoćniji savez i najmoćniju državu na svetu, koja vam otima deo teritorije, pravo na tu istu teritoriju branim vam Rusija. I ja mislim da bi bilo apsolutno nerazumno ići dalje prema NATO paktu, a da zato nema odobravanja ili saglasnosti same Rusije. O Kosovu i Metohiji se odavno ne bi ni raspravljalo da Rusija i još jedan broj zemalja ne brani naše pravo na Kosovu i Metohiji u Ujedinjenim nacijama, ali i u drugim bilateralnim kontaktima koje ima ruska diplomacija.
Gospodine Krstiću, kako je vaše mišljenje? Da li je jedan od razloga što se Srbija drži na distanci od NATO pakta to što se boji da će izgubiti podršku Rusije oko Kosova?
Mi moramo da vodimo pažljivu politiku prema Rusiji, nije samo u pitanju Kosova, već i niz drugih stvari. Ali sigurno da nema razloga Srbija da se boji da će pokvariti odnose prema Rusiji ukoliko se približava NATO-u. Rusija će braniti Kosovo onoliko koliko ga Srbi brane i koliko se Srbi zalažu da Kosovo ne postane samostalna država. To su na kraju krajeva i Rusi sami priznali i sami rekli. Mi ćemo Kosovo braniti i zalagati se za stav da Kosovo ostane u sastavu deo Srbije onoliko koliko to Srbija bude činila. Prema tome, znači, i tu stvari zavise u mnogome od nas. Drugo, Srbija nije nikada bila član Varšavskog ugovora, navešću primjer Bugarske, Rumunije, Mađarske i tako dalje. Rusija se nije naljutila na njih, čak i pri kupovini akcija u Rusiji za izgradnju i gasovoda, naftovoda i tako dalje, Bugarska je ostala pri stanovištu 51%, dok je ovdje kod nas napravljen presedan da je 51% uzela Rusija. Znači, u suštini vladaju zakoni ekonomski, a ne lična nekakva osjećanja kad su u pitanju međudržavni odnosi.
Gospodine Deliću, ukoliko bi Srbija ostala izvan NATO pakta, kako bi se to odrazilo na modernizaciju njene armije? Evo, gospodin Krstić je pomenuo da je maltene i sadašnja struktura vojske Srbije napravljena prema standardima NATO pakta.
Zemlje koje su pristupile NATO pakt tu praktično maltene po direktivama uređuju i reformišu svoju vojsku, i kad je u pitanju i Makedonija i Hrvatska i tako dalje, rečeno im je koja sredstva će razvijati, odnosno koja sredstva nisu potrebna za vojsku dimenzioniranu onako kako je to vidio NATO pakt. Svakako da bi Srbija imala bolje mogućnosti za modernizaciju svoje vojske, ali ipak moramo znati da niko nikome ništa ne poklanja. Srbija bi sve to morala da plati i njezina bi modernizacija svakako zavisila od mogućnosti njezine ekonomije. Ali slažem se sa tim da pristupi NATO paktu da bi joj te, da kažem, savremene ili moderne tehnologije bile lakše dostupne.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Krstiću, da li bi ostajanje izvan NATO pakta uticalo negativno na modernizaciju armije Srbije?
Naravno, naravno, potpuno negativno. Evo, već imamo prve korake u Hrvatskoj gdje su dobili ekonomska sredstva, novčana sredstva za razvoj sopstvene industrije i oni će vrlo brzo postati lider u regionu u smislu namjenske proizvodnje i standardizacije svojih proizvoda po NATO standardima. Prema tome, njihovi privrednici, njihova privreda, kada je u pitanju vojna industrija, imaće snažniji zamah nego što je to bilo do sada. Srbija će u tom pogledu nazadovati i mislim da njen tehnološki razvoj će biti zaustavljen.
I na kraju, u zaključku, da se vratim pitanju iz naslova emisije. Gospodine Deliću, treba li Srbija da uđe u NATO pakt?
U ovakvim okolnostima i pri ovakvom odnosu NATO snaga i prvenstveno, odnosno NATO saveza i prvenstveno Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji, prema pitanju Kosova i Metohije, Srbija bez referenduma i odlučivanja svih njenih građana ne bi trebala, to je stav moj i stav moje stranke, da pristupi NATO savezu.
Gospodine Krstiću, po vama, da li Srbija treba da uđe u NATO pakt?
Naravno da treba, i to treba da učini što pre, jer bi stvorila sebi mogućnost i pretpostavke da u Savetu NATO-a brani Kosovo i Metohiju i da brani preostale Srbe dole na Kosovu i da obezbedi povratak Srba na Kosovo i Metohiju. Kosovo i Metohija ne mogu biti srpski ukoliko tamo Srba ne bude, a ukoliko se stalno protivimo svemu što dolazi sa zapada, pa i pitanje prema NATO-u, onda sigurno nećemo doći u poziciju da možemo da branimo Srbe na Kosovu i da možemo da vratimo Srbe na Kosovu. Moramo znati da jedinice koje brane i čuvaju Srbe na Kosovu su pripadnici NATO-a.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Deliću.
Hvala vama i pozdravljam vaše slušaoce.
Hvala, gospodine Krstiću.
Hvala vama, pozdrav slušaocima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva bivša generala Vojske Jugoslavije, Ninoslav Krstić i Božidar Delić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa u nastavku emisije o najvažnijim zbivanjima u Haškom tribunalu.
Teško vrijeme za matore, prijatelji moj. Na zidovima naši tragovi, mi kružimo ko psi. Djevojke se ne opaziru za nama, njihove kose bude svijetu. Dug je put do vječnosti i mi ga prelazimo šutke i u miru. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari, platnike, prijatelj si moj. Uloge su davno podijeljene i svaki ide svojim putem. Tate ki piju i zapliču dok pjevaju, žene ih zaobilaze na mar. Klinci ih rasturaju, stijeni u gomile, oni pjuju glasno i urlaju ko zvijeri. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari, platnike, prijatelj si moj. Prijatelji moj, ljudi postaju nalik na kokoš, slabo vide i rano lježu, a jutro žure na kopanj, spijeni u gomile duvana, džepova usukani od znoja dlano, zalaze svuda i od sve guraju noć. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari, platnike, prijatelj si moj. Ej stari, sjeti se i reci mi nešto o njoj. Ej stari, platnike, prijatelj si.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam sve koji su od ovog trenutka s nama. A u redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U idućih pola sata uz ostalo izvještavamo o novim pojedinostima vezanim za procesuiranje odgovornih za događaje u Sarajevskoj dobrovoljačkoj ulici iz proljeća 1992. godine, o okončanju dokaznog postupka na haškom suđenju rođacima Lukić, optuženima za zločine nad Bošnjacima u Višegradu iz iste godine. Zavirujemo i u izvještaj što ga je Vijeću sigurnosti nakon nedavnog posjeta Beogradu upravo dostavio glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Pramerc. Predstavljamo također i izvještaj o ulozi Europske unije u provedbi tranzicijske pravde u zemljama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Nakon potvrde navoda o tome da Interpol Srbije počeo raspisivati međunarodne potjernice protiv 19 državljana Bosne i Hercegovine za zločine počinjene u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine, ministar sigurnosti BiH Tarik Sadović zatražio je da se te potjernice povuku. Kao razlog se navodi politička motiviranost, te činjenice da se za isti slučaj vodi postupak pred domaćim pravosuđem. O najnovijim pojedinostima o ovom slučaju iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Na zahtjev Interpola u Beogradu raspisane su međunarodne potjernice protiv državljana Bosne i Hercegovine za slučaj Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, a po zahtjevu Srbijanskog tužilaštva za ratne zločine. 19 lica se kao visoki vojni i politički funkcioneri tadašnjih vlasti Bosne i Hercegovine terete za izdavanje naređenja za napad, za planiranje i organizovanje napada na vojnike i druge pripadnike Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu 3. maja 1992. godine. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović zatražio je povlačenje potjernica.
Ministarstvo u čijem sastavu se nalazi INCB Interpol Sarajevo je odmah reagovalo i uputilo je po mom nalogu pismo generalnom sekretarijatu koje možda protestiramo zbog raspisivanja potjernice, jer mi smatramo da je prekršen član 3 statuta Interpola, da su potjernice raspisane, a da su motivirane političkim razlozima.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik Sadović je potez okarakterisao kao samovoljan, te da on ne odražava stavove Bosne i Hercegovine.
I onaj ko ne poštuje Interpolovu potjernicu, apsolutno krši pravila internacionalne saradnje po tom pitanju. I to je savršeno jasno. Mislim da je nedopustivo da na taj način se odnosi prema bilo kome ko je ranije pokrenuo tu potjernicu. Ako je Interpol tu potjernicu stavio u svoje strukture, onda se to mora poštovati. I tu nema dileme hoćete li nećete. Ako nećete, onda se stavljate izvan te velike internacionalne zajednice koje se bori protiv kriminala.
Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je u nekoliko navrata tražilo od pravosuđa Srbije da se predmet Dobrovoljačka uz dokaze ustupi na procesuiranje Bosni i Hercegovini. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut potvrdio je kontakte sa srbijanskim pravosuđem.
Postoji manje više jednosmjerna komunikacija Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine prema Ministarstvu pravde Republike Srbije, gdje smo mi od početka marta obavijestili Ministarstvo pravde Republike Srbije da imamo saznanja o vođenju istrage, o raspisivanju potjernica protiv državljana Bosne i Hercegovine i tražili smo više informacija o tome. pošto nije bilo nikakvog odgovora, napravili smo urgenciju gdje smo ovaj put diplomatskim putem obavijestili Ministarstvo pravde i da tražimo zvaničnu informaciju. I zapravo nam je dostavljen odgovor iz Ministarstva pravde Republike Srbije da oni još uvijek nemaju adekvatne informacije od njihovog tužilaštva i čim dobiju da će ih proslijediti, to je odgovor prije par dana.
U tužilaštvu Bosne i Hercegovine su obavješteni o raspisivanju potjernica, no njihov stav u ovom slučaju je da se treba procesuirati u Bosni i Hercegovini, gdje istragu vodi domaće pravosuđe, kaže portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Smatramo da su za predmete ratnih zločina počinjenih na teritoriji BiH isključivo nadležni pravosudni organi Bosne i Hercegovine, dakle tužiteljstvo i sud Bosne i Hercegovine. Taj svoj stav smo višestruko ponavljali i opet ponavljamo i nadamo se da će u budućnosti doći do rješenja bilo među državnim sporazom, bilo na neki drugi način.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić tvrdi kako je u ovom slučaju u pitanju namjera Beograda u saradnji s Miloradom Dodikom da izjednače zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.
Postoje ljudi, Milorad Dodik spada u jedne od njih i u Beogradu postoje ljudi koji nisu odustali od realizacije onoga što je bio ratni cilj beogradske politike. Jedina namjera jeste demoralisati ljude koji se borili za ovu državu, napraviti nas sve istima, da je količina zločina koja je počinjena u Bosni i Hercegovini ista, što mi dobro znamo da nije. Ja mislim da je krajnje vrijeme da se takvim ljudima poruči i ovdje u Bosni i Hercegovini i Beogradu, da ne vuku đavola za rep. Mi možemo jedno vrijeme trpiti nepravdu i šutiti, ali nek ne vuku đavola za rep. I mi trebamo da odgovorimo na način kako je to normalno odnos na dvije države, reciprocitetom.
I član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić zatražio je da se građani Bosne i Hercegovine zaštite, te da se uz konsultaciju s Ministarstvom pravde Bosne i Hercegovine iskoristi pravo i obavijesti Interpol da Bosna i Hercegovina ima primarnu nadležnost nad ovim slučajevima. Silajdžić je i prilikom sastanka sa nekoliko osumnjičenih iznio ovaj stav.
Naša je dužnost zaštititi sve građane Bosne i Hercegovine. Mi imamo ovdje sud u Bosni i Hercegovini, ako neko treba da odgovara, odgovarat će u Bosni i Hercegovini, u skladu sa onim što je od nas tražio Haški tribunal.
U međuvremenu osobama za kojima su raspisane potjernice savjetuje se da ne putuju van Bosne i Hercegovine, jer bi u tom slučaju mogli biti izručeni Srbiji. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić također je reagovao na zahtjev Sadovića, rekavši kako se na ovaj način šalje poruka kako je dobrovoljačka bila unaprijed planirano mjesto za zločine, te da je Bosna i Hercegovina imala dovoljno vremena da reaguje na pravi način. Iznoseći primjer suđenja žutim osama za zločine u Zvorniku, Špirić je kazao kako to dokazuje da je Srbiji dozvoljeno samo da sudi Srbima, dok Bosna i Hercegovina ne pokazuje kompetencije da sudi za zločine nad ovim narodom. Podsjećamo, tužilaštvo Bosne i Hercegovine istragu u ovom predmetu pokrenulo je 2006. godine, nakon što je vraćen iz Haškog tribunala. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Čenana Halimović.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Haško suđenje bosanskim Srbima, rođacima Lukić, za brojne zločine nad višegradskim Bošnjacima tokom 1992. godine došlo je do kraja. U završnim riječima tužiteljstvo je zatražilo doživotnu kaznu zbog brutalnosti zločina i poruke za sve one koji misle da se mogu izvući od međunarodne pravde. Odbrana je sa svoje strane zatražila oslobađajuću presudu, osporivši istinitost svjedočanstava te ukazujući na krivu identifikaciju njihovih klijenata od strane preživjelih žrtava. Suđenje u Hagu prati Koran Jungwirth.
Tužiteljstvo je tijekom završne riječi zatražilo od sudskog vijeća da Milanu i Sredoju Lukiću dosudi kaznu koja će osigurati da ostatak života provedu u zatvoru, jer su to kobnog lipnja 92. godine ukrali više od 3000 godina života višegradskim Bošnjacima. Izvedeni dokazi su pokazali bez svake razumne sumnje da su obojica Lukići krivi, ustvrdio je tužitelj Dermor Grum. Riječima sudske prevoditeljice:
ukratko, dokazi koji su izvedeni o ubistvu ljudi na Drini kod mesta Sase i u fabrici Varda, i sad tako navodimo o tome kako su spaljeni preko stotine civila u kućama koje su se nalazile na Pionirskoj ulici i u Bikavcu, kako je ubijen Hajra Korić i kako su maltretirani civili u logoru u Zamnica.
Podsjetimo, rođaci Lukić se terete za neke od najstrašnijih zločina koji su se dogodili tijekom rata. Dvije žive lomače u kojima je spaljeno oko 140 ljudi, za brojna ubojstva na Višegradskom mostu, no ne i za silovanja, za što su ih također teretili neki svjedoci. Tužitelj Grum se posebno zahvalio ženama koje su svjedočile o silovanjima i brutalnim napadima na njih, znajući da sudsko vijeće neće razmatrati njihova svjedočanstva.
Vidjeli smo u više navrata za vrijeme suđenja izuzetan karakter žena grada Višegrada. Žena koje su pretrpjele grozne zločine da bi njihova djeca mogla preživjeti. Žena čije je brzo razmišljanje i snaga spasilo njihovu djecu. I one žene čiji je zadnji čin na ovome svijetu bio neuspješan pokušaj da svoju djecu zaštite od plamena. Te žene, žene neizrecive snage i čestitosti koje je doslovno opekla vatra, nisu došle pred ovaj sud da bi nekoga lažno optuživale.
Optužba je zatražila da se presudom Lukićima pošalje nedvosmislena poruka onima koji bi pomislili počiniti slične zločine i iskoristiti ranjive u kaosu nekog sukoba.
Ako se počini zločin poput ovoga, bit ćete kazneno gonjeni i pronaći će vas. Bit ćete izručeni s mjesta gdje se skrivate i dovedeni pred sud gdje će vam se suditi. Drugo, prema vama će se u sudskom postupku suditi pravično, bez obzira na težinu optužbi koje vam se stavljaju na teret, imat ćete potpuno i pravično suđenje. I treće, ako se ustanovi da ste krivi za takve zločine protiv najranjivijih ljudi na svijetu, milosti neće biti.
S druge strane, obrana Milana Lukića zatražila je oslobađanje svojeg klijenta po svim točkama optužnice, jer nije dokazano van razumne sumnje da je sud priveo pravdi onoga koji je počinio spomenute zločine. Sucima se obratio i drhtanim glasom optuženi Milan Lukić, te pročitao unaprijed pripremljenu izjavu, tijekom koje je opisivao svoje prijateljstvo s Bošnjacima, te poštovanje prema ženama koje su mu usadile majka i sestra.
Žao mi je svake žrtve koja se desila u ratnom vihoru, u ratu Bosni i Hercegovini i Višegradu. Fukare i ološi su se obogatili, a nevin narod je nasradao. Moj život i život moje porodice od 92. do danas je pakao. Verujem u vas, vašu čast i poštenje i profesionalizam. Spokojno očekujem vašu presudu i puno vam hvala što ste mi dozvolili da dam ovu izjavu. Hvala.
Obrana drugooptuženog Sredoja Lukića također je tijekom zadnjih riječi napravila zadnje pokušaje u osporavanju svjedoka tužiteljstva, te nastavila tvrditi kako Sredoje Lukić nije bio prisutan pri spomenutim zločinima, te da zbog toga treba biti oslobođen svih optužbi. Suci su se povukli na razmatranje dokaza nakon čega će donijeti presudu. Procesuiranje rođaka Lukić je trajalo od njihovog uhićenja 2005. a samo suđenje koje je počelo 2008. završeno je za manje od godinu dana. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje.
Glavni tužitelj Haškog tribunala Serge Brammertz uputio izvještaj Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, u kojem navodi da Srbija nastavlja poboljšavati svoju suradnju s tužiteljstvom, ali također tvrdi da su Ratko Mladić i Goran Hadžić, kako se navodi, u dometu vlasti u Srbiji. Ova formulacija naišla je na primjedbe i nezadovoljstvo u Beogradu, kaže naš novinar Nebojša Grabež.
Izvještaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Brammertza, koji je dostavljen Savjetu bezbednosti, u najvećoj meri je korektan, jasan i odražava sliku saradnje Srbije sa tribunalom, kaže za naš program Dušan Ignjatović, šef vladine kancelarije za saradnju sa sudom za ratne zločine u Hagu, potvrđujući da je ovaj dokument stigao u Ujedinjene nacije.
Brammertzov izveštaj jeste dostavljen Savjetu bezbednosti i mi smo dobili kopiju tog izveštaja, znači došli smo u posjed, ja ga sad imam ispred sebe.
Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila i portparolka Haškog tužilaštva Olga Kavran, ne otkrivajući međutim druge detalje.
Da, mogu da vam potvrdim da je izveštaj predat Savetu bezbednosti, međutim u skladu sa pravilima Ujedinjenih nacija ja ne mogu komentarisati njegov sadržaj dok on ne postane javni dokument u Njujorku, dakle izdat od strane Saveta bezbednosti kao javni dokument.
Saznajemo da je u Bramercovom izveštaju konstatovan dodatni napredak u saradnji Srbije sa tužilaštvom i gotovo puna saradnja u oblasti razmjene dokumenata iz državnih arhiva, obezbeđivanja i zaštite haških svedoka. Bramerc također navodi da je upoznat sa kompleksnom i sveobuhvatnom potragom koja se sprovodi na profesionalno višem nivou nego ranije. Ipak, kako kaže Dušan Ignjatović, u dokumentu postoje dva momenta sa kojima se Beograd ne slaže. Prvi je povratak rečenice koja nije bila u prethodnom Bramercovom izveštaju.
On kaže da tužilaštvo veruje da se preostala dva begunca nalaze na teritoriji koja je pod jurisdikcijom organa Republike Srbije i to samo po sebi nije, kako da kažem, nelegitimno, ali je problematična ta formulacija.
Druga zamjerka odnosi se na negativne i neosnovane izjave kojima se kritikuje rad suda, a koje su po Bramercovoj oceni kontraproduktivne. Ovo se prvenstveno odnosi na reagovanje u ovdašnjoj javnosti povodom presude Veselinu Šljivančaninu. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže da je to novina u izveštaju tužioca i napominje.
Mi imamo pravo da ukažemo na neke nelogičnosti, neke nedoslednosti koje se pojavljuju u radu tribunala. Ni u kom slučaju to ne znači da mi relativizujemo zločine, da mi poništavamo zločine, da mi na bilo koji način utičemo na postupke, ne dovodimo u pitanje nastavak naše saradnje sa tribunalom, ali očekivati od nas da ćutimo na sve ono što se događa u tribunalu, najbliže rečeno, nije realno.
Ljajić smatra da Bramercov izveštaj nije nepovoljniji od prethodnog, uprkos konstataciji da su Mladić i Hadžić u dometu srpskih vlasti.
Ta konstatacija predstavlja jedan dodatni pritisak na Srbiju i Haško tužilaštvo i za vreme Karla del Ponte kasnije je upravo to koristilo kao način da Srbija izvrši preostale obaveze prema tribunalu. Međutim, u prvoj rečenici ovog izveštaja se konstatuje napredak koji je Srbija ostvarila u saradnji. Ako baš hoćete da poredimo, ovaj izveštaj je zapravo je pozitivniji nego što je izveštaj koji se odnosi na Hrvatsku. Nije neka uteha, ali komparacije radi treba i to spomenuti. Osim toga imamo četiri vrlo evidentne stvari koje su naglašene u ovom izveštaju, koje su pozitivne.
Zamjerke na račun ove Bramercove konstatacije ima i Dušan Ignjatović.
To u principu može da bude iskorišćeno od onih koji i dalje smatraju, dakle, da puna saradnja predstavlja samo hapšenje Ratka Mladića.
Da li će i kako Srbija odgovoriti na navode da se Mladić i Hadžić kriju na teritoriji pod njenom jurisdikcijom? Rasim Ljajić.
Tužilac Bramerc će 4. juna podneti izveštaj Savetu bezbednosti, a odgovor će se odnositi upravo na činjenicu da mi činimo sve što možemo da se preostala dva optuženika nađu u Hagu, ali u ovom trenutku niko ne može sa sigurnošću da tvrdi da se oni nalaze u Srbiji. Ako neko iz tužilaštva ili bilo koje iz međunarodne zajednice znaju gde se oni nalaze, onda zaista kucaju na otvorena vrata i svi znaju koliko smo odlučni, ja na kraju krajeva to se konstatuje u ovom izveštaju, da se ova priča što pre okonča, ali mi ne možemo sa sigurnošću da tvrdimo da se oni nalaze u Srbiji. Naravno, ne tvrdimo ni da nisu u Srbiji, to je predmet daljih operativnih akcija koje sprovodimo.
Iz Beograda za emisiju Pred licem pravde, Nebojša Grabaš.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Na prostoru bivše Jugoslavije, Evropska unija nije učinila dovoljno u oblasti tranzicijske pravde. Zaključak je izvještaja Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje, koje je protekle sedmice predstavljeno u Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu. Izvještava Ivan Katavić.
Iako je Evropska unija odigrala značajnu ulogu u postizanju pravde za tisuće žrtava u bivšoj Jugoslaviji, to još uvijek nije dovoljno za postizanje trajnog mira na Balkanu. Evropska unija treba učiniti puno više na polju tranzicijske pravde, koja ne obuhvaća samo posao pravosuđa, nego i cjelokupan proces pomirenja u postkonfliktnim društvima. Zaključak je izvješća IWPR-a, Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Merdijana Sadović, voditeljica programa IWPR-a za međunarodnu pravdu.
Kritičari Evropske unije tvrde da se mora još puno toga uraditi u ostalim sferama tranzicijske pravde. Pored suđenja koje se odvijaju pred Haškim tribunalom, suđenja za ratne zločine pred lokalnim sudovima također su jako važne. To je Evropska unija prepoznala, pa tako Brisel financira programe koji za cilj imaju unapređenje saradnje tužilaca za ratne zločine iz regiona sa tužiocima iz Haškog tribunala. Zatim obezbjeđuje financijska sredstva za organizacije koje prate suđenja za ratne zločine, a isto tako u svojim redovnim saopštenjima za medije Evropska unija izražava podršku radu lokalnih sudova kao i njihovim presudama.
Na prostoru bivše Jugoslavije još uvijek nema dovoljno političke volje da se stane u kraj svim počiniteljima ratnih zločina. U tome prednjači Srbija. Evropska unija treba raditi puno više na istraživanju zločina, izručenju osumnjičenih i zaštiti svjedoka, dodala je Sadović.
Sudovi za ratne zločine funkcioniraju sa različitim stepenom efikasnosti širom regiona, ali čini se da je situacija najlošija u Srbiji, a gdje je nedostatak političke volje za procesuiranje ratnih zločina rezultat ambivalentnog stava javnosti u vezi sa stvarnom ulogom Beograda u ratovima u bivšoj Jugoslaviji.
Alma Dedić, predstavnica Odjela za pravosuđe UN-ove organizacije za razvoj, ističe kako je i ova organizacija do sada davala podršku na polju tranzicijske pravde. Jedan od njihovih projekata bile su konsultacije o tranzicijskoj pravdi u lokalnim zajednicama.
Konsultacije su okupile dakle 14 fokusnih grupa, to jeste pripadnika određenih fokusnih grupa od religioznih zajednica preko žrtava do veterana, zatim izbjegličke populacije, zatim pripadnika pravosudnog sektora u Bosni i Hercegovini, vladinih institucija, novinara, akademičara, socijalnih radnika, i tako dalje. Dakle, 14 strukturiranih fokusnih grupa koje su involvirane u ovakav jedan proces.
Evropska unija podržala je inicijativu o uspostavljanju regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, REKOM. Međutim, iza njih trebaju stati države i vlade, stav je Evropske unije. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ova inicijativa je na samom početku, kaže Aleksandra Letić, predstavnica Helsinškog odbora Republike Srpske.
Mi smo tek negdje na početku, otprilike da smo unazad možda 5 dana, četvrta lokalna konsultacija sa udruženjima žrtava je tek održana u Bosni i Hercegovini. Još nemamo ni malo neku jasniju ideju u kom pravcu bi eventualno taj mandat, izbor članova komisije, ovlaštenja komisije, ograničenja i slično. Još uvijek nemamo tu neku jasniju sliku, jer još uvijek radimo na terenu i to prvenstveno sa veteranima, sa vjerskim zajednicama, ali prvenstveno sa udruženjima žrtava.
Na pitanje koliko ova komisija do sada ima podršku vladinih institucija u regiji, Letić je odgovorila.
Uopšte nismo docelno stigli da tražimo tu vrstu podrške. Ono što je nama bitno jeste u ovom trenutku da oni koji imaju primaran interes u celokupnom procesu kada je tranzicijna pravda u pitanju, a prvenstveno ovaj dio i ovaj mehanizam koji se bavi kazivanjem istine kroz Komisije za istinu i pomirenje ili kao što je mi zovemo Komisije za utvrđivanje činjenica, nama je bitno u stvari da u ovom trenutku mi od njih dobijemo podršku, da upravo se udruženja žrtava na regionalnom nivou usaglase šta su njihove potrebe, zbog čega oni to hoće i da li oni to uopšte hoće.
Jedan od partnera iz regije koji je prepoznao potrebu formiranja REKOM-a bio je Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva. Međutim, zbog određenih neslaganja, ova organizacija je istupila iz ove inicijative. O razlozima istupanja govori projekt menadžer Eldar Jahić.
Prema sadašnjoj strukturi komisija bi se trebala baviti isključivo posljedicama, znači posljedicama svih događaja koji su se desili, znači brojanjem ubijenih, nestalih, njihovim popisom, uništenih objekata, žrtava, logora i tako dalje, dok Istraživačko-dokumentacioni centar insistira i dalje istrajava na potrebi utvrđivanja uzroka koji su doveli do tih stvari, jer sama posljedica bez njenog uzroka nam mnogo ne govori.
Edina Bećirević, profesorica na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, mišljenja je kako insistiranje na regionalnoj komisiji i utvrđivanju zajedničke istine nije pravo rješenje.
Mislim da bi trebalo insistirati na uspostavljanju nekih lokalnih komisija, na pomirenju na terenu. Dakle, mislim da bi pristup trebao biti, kako se to kaže, bottom up ili odozdo prema gore.
Još jedan bitan segment ovog izvješća, naglašava Sadović, je činjenica kako je Evropska unija puno više uložila energije u fizičku rekonstrukciju, a ne u rekonstrukciju društva.
Nakon rata milijunske svote međunarodnog novca utrošene su na podršku, povratku izbjeglica, vraćanje stanarskog prava i obnavljanje kuće u Bosni i Hrvatskoj, ali sredstava je ponestalo onda kada je trebalo jačati socijalnu koheziju među pripadnicima različitih etničkih grupa. Kritičari Unije kažu da je upravo odsustvo rekonstrukcije društva glavni razlog zbog kojeg je Bosna i danas duboko podijeljena zemlja.
U tome najviše ispaštaju mladi, dodaje Sadović.
Mladim ljudima se iznose različite verzije istine onome što se dogodilo na ovim prostorima prije samo nekoliko godina, a to ne vodi ka pomirenju, već ka još većoj podijeljenosti, nerazumijevanju, pa čak i sukobu.
Postizanje pomirenja na Balkanu europsko je pitanje i Europska unija treba aktivno sudjelovati kako ne bi ponovno došlo do krize kakvu smo imali 90. godina, jedan je od zaključaka izvješća. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to još jedno izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Svojim komentarima i prijedlozima možete se javiti i na našu e-mail adresu predlicempravde@gmail.com. Emisiju s novim temama možete čuti za 7 dana, na istom mjestu i u isto vrijeme. Do tada iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas producent programa Enes Hrničić i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Samo za Radio Slobodna Evropa pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić.
Čujte i drugu stranu. Radio Slobodna Evropa. Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Analize, intervjui, polemike, komentari. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.